ključ.
Mislim, da je zelo važno, da se znamo uspehov drugih, sočloveka, veseliti, tako kot on. Mi nismo sami na tem svetu in potencial človeštva so ravno skupek vseh talentov. Kako omehčaš svojo dušo, zato da si lahko glasnik nekega sporočila?
V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo poslušali drugi del pogovora z opernim solistom Markom Finkom. V iskanje smisla bivanja smo ob bližnjem prazniku želeli vplesti tudi domovino. Naša domovina je tema, kjer je tenkočutnost še posebej zaželena, nujna. In naš gost je skozi osebno izkušnjo razkol narodovega telesa doživljal na svojem. Pogovor z njim na to temo je vedno izjemen, saj še tako trpko resnico vedno znova zavije v besede, ki nikoli niso sol na rano, ampak zdravilni balzam. Gospod Fink, dolgo časa ste bili v Argentini, zdaj ste tudi dolgo v Sloveniji, ob vaši izjemni karieri pa ste prepotovali v svet. Zakaj smo Slovenci v tem raju, vsaj tako se večkrat zdi, nesrečni?
To verjetno bi nas znal vprašati marsikdo drug, ki živi v deželah, ki niso tako bogato obdarovane, kot je naša. To je vsekakor eno zelo zanimivo vprašanje, ampak ja, jaz ne vem, če znam biti zelo objektiven glede tega, ampak glede na to, da sem sin emigrantov, in se večkrat vprašujem, ja, kaj pa je slabo naredil moj oče pa moja mama, da sta mogla v določenem trenutku kar eno culo na ramo in na hrbtnik, pa jed ven za par tednov, so rekli takrat. Še niti poslovili se niso od svojih svojcev. Živeli so pošteno, ne? Kakor jaz vidim, jaz svojega očeta še vedno mamo obožujem, sta že bila pokojna, ampak jaz mislim, da boljš, kot sta naredila z nami 6 otrok zgojiti, pa zagotoviti univerzitetno izobrazbo vsakmu od nas z eno samo plačo. Mama je doma z nami, nam se posvečala, oče pa samo delal in prinašal tisto bogo plačico domov. Ja, lej, pravzaprav to more potem obroditi nedobre sadove, si mislim. Zdaj, nesreča je težko definirati, ne? Torej, zame je sreča v glavnem to, če približno vem, kako bom jutri lahko živel, kako se bom lahko organiziral življenje, da bom realiziral svoje tiste najbolj intimne želje, kar se tiče mojega razvoja. Kako se vidim? Ja. Predvsem, dobro, jaz kot umetnik, jaz sem to kasneje že odkril, jaz sem bil že inženir agronomije na fakulteti delal, ampak pet je bilo pa zame nekaj takega, rekel, zbujajočega, pa nekaj, kar te res, da te znemirja. Ne? Kako eno stvar interpretirati iz tvoje najbolj mehke duše, ne? Kako omehčaš svojo dušo, zato da si lahko glasnik nekega sporočila. Ne? To me stalno pravzaprav zelo ukvarjam se s tem. No? In vem pravzaprav, da moram kot umetnik stalno neki rast te dve krivulje. Mi gremo zmeraj nadol fizično, se staramo, smo vsak dan bolj betežni, ampak duhovno smo pa lahko vedno bolj razviti. In v tem vidim tako eno krasno možnost, da smo vsak dan boljši, čeprav začnemo že palčko hoditi, recimo, jaz to še ni, hvala Bogu, moj slučaj, ampak hočem reči, tako ilustriram to, ampak modrost, ne? Modrost, se ti nabirajo, izbiraš modrosti in rečeš, aha, tole je bila pa dobra ideja, to bom pa jaz še malo poglobil, pa greš v vire, pa boljšaš svojo pripravljenost, svojo formacijo. Torej, varnost seveda je važna. Potem biti aktiven državljan v eni družbi, kjer imaš ti enake možnosti. Torej, daleč od selektivne, negativne selekcije. Pri nas je ogromno tega, vemo. Še danes, ne? Še danes se čutijo nekatere posledice tega. Pa seveda, če to izpolnujemo, potem bo tudi odsotnost frustracije tu, ne? Ne bojo ljudje frustrirani, ker niso mogli prideti na eno mesto, čeprav je on zelo pripravljen za to in študiral in je doktoriral in kaj, ampak ga je država, ne, pravzaprav, ja, inštitucije priznavajo, ne. Če ga pa ne, on ostane zelo zakrknen, ne. In to ne more biti dobro za državo. Ja, pa tisto občutek, da lahko s svojim doprinosom s svojim delovanjem prinesiš nekaj dobrega skupnemu dobremu. Zato, kar ti delaš, da bo imel en multiplikativen učinek. Ne? Jaz kot umetnik stalno gledam na to. Mi veliko pomeni, da ljudje reče, to ste pa krasno zapel. To pa ne vem, če zna, kdo boš. Seveda zna, kdo boš. To sploh ni problem, ampak da si dal svoj lastni pečat, da se tvoja duša potem izraža v tem. In potem dobijo tudi drugi neko motivacijo, da po istem modelu naprej delajo. Ne? Ker si iskren. Ne? V umetnosti je pa sploh treba biti iskren. Iskrenost pa svoboda v umetnosti sta podlaga za vse ustvarjanje. Ne? Tako da bolj jaz to stvar povezujem res, to, kar ste rekel o sreči, ne? Bolj s temi travmami še, ne predelanimi travmami. Kar predstavljamo se človeka, ki je zgubil svojo družino, imamo en par takih družina hudnik. Ne? Ostane otrok, praktično celo družino so pobili. Kako zdaj ta človek čuti? A mene kot državljan, sodržavljan tega človeka, a me nagovori njegov slučaj? A se jaz znam postaviti v njegov slučaj, da bom rekel, aha, drugi pa govorijo, da je ta izdajalec. Čaki, moment, to so hude stvari in tega se moramo vsi brant, da ne bi preveč prehitro sodili ljudi, sploh pa deleč od teh predsodkov, ki so, vemo, usiljeni in žal niso dobra popotnica za pomirjevanje naroda.
V bogati karieri ste prepeli veliko vlog, katera vas je najbolj nagovorila stališča tega odgovora na večno vprašanje o smislu življenja, zakaj smo tukaj na svetu?
No, sigurno, glede na ta vaše vprašanje in glede na presežnost, kam ciljate, je gotovo seveda vsa sakralna glasba polna vsebine v tem smislu, ne? So momenti, ki ne bom nikdar pozabil, ko sem bil povabljen, sem velik pel, zdaj me že ne vabijo toliko, sem že skoraj 70 let star, stari Kristus bit ni najbolj, čeprav sem še v formi, ampak hoče reči, ja, Kristusa sem pa v Janezovem pasionu, pa v Matejevem pasionu, pa v drugih sakralnih umetninah velik nastopal, ne vem, so videli neko barvo v mojem glasu, ki bi lahko odgovarjala temu liku, ki je tako več plasten, saj je v dve dimenzije, ne, človeškega pa božanskega. In je v tej Bachovi glasbi res to zelo dobro prikazan. Ne. Predvsem v tistih scenah, ko Kristusa udarijo. Ne. Ja, če sem dobro govoril, zakaj me biješ. Ne. Torej, Bach takoj zavrti, gre v drugo tonaliteto in pokaže dve dimenzije. In moš ti tudi z glasom to pokazati. Sigurno, to se pravi, kot odgovor na vaše vprašanje, je sigurno, bi rekel, te dva pasiona Bachova sta sigurno lika, ki sta me zelo nagovorila. Kar se pa tiče čist, namreč sem eno teh, ki misli, da je tudi gledališče nekaj božanskega. Ni sakralno, ampak je nekaj božanskega. Je tako, kot v gledališče jeti eno opero pogledati zame tudi jeti kot Titu tempel. Torej, predvsem to rečem zato, ker ne sprejmem z lahkoto včasih slabih inscenacij ali pa da pride do manipulacije teksta še celo, a ne, zato, ker se hoče nekaj drugega pokazati. To je proti umetniški ustvarjalnosti. Mislim, da je to zelo završtno. Mislim, da to ni dobro. Ampak recimo, če ti gledaš vse tri Mozartove, na da Pontjev tekst opere, to se pravi Così fan tutte, Figaro svadba in Don Giovanni, so take mojstrovine in so tam res lepe vloge za me, da sem jaz užival, ampak res noro, ko bi rekel ta mladi, noro, kako sem užival na odru. Ja, res. Tako da je tudi iz tega vidika, čeprav niso iz vidika vašega vprašanja presežnega, ne? Ampak gre pa za take mojstrovine, za take kulturne dobrine, da jih ne moreš ne priznavati, da imajo nekaj tudi presežnega. Ne? Ker so univerzalne in reflektirajo, odsevajo človeško dušo. Ne?
Če je umetnost vsaka na nek način gnete našo dušo. Ne?
Ja, ja. Absolutno. Absolutno. In sploh nastanek glasbe, ki je po mojem od vseh oblik umetnosti, tista najbolj prvinska. Ne? Mi že kot plot ne? V maternem trebuhu, ne? Že slišimo mamin utrip srca. Ne? Ko še ne vidimo, še ne tipamo, ampak slišimo ali pa saj vibracije, pa že zaznavamo. Zato se mi zdi ta izraz preko prvinska ne? Oblika. Tako pravzaprav na mestu. Ne? In je še, sem enkrat bral en članek, ki mi je čist presunil, pravzaprav kako tisti, ki imajo to smolo, da zaidejo v mamilaštvo, ne? So določene droge, pomislite, ki so zato ustvarjene, zato da človeka spravijo v materni trebuh. On sliši samo tuf, 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 tisto osnovo, ker ni zadovoljen s tem svetom in hoče uideti nazaj, odkjer je prišel. To so stvari, ki so zame kar tako zadost žalostne, ampak sem jih hotel povedati, zato ker mladina more vedeti za te stvari. Kot more tudi vedeti, da so doneseni časi, kjer se lahko ponovijo neke floskule za nazaj. Tisti, ki so živeli v prejšnjem času, poznajo komunizem, vejo, kaj prinaša, se lahko zelo so dobra osnova za to, da bojo mlade poučili, kaj pravzaprav. Ne, ampak zdaj sem spet zašel na staro temo, ampak jo vidim tako aktualno, da je treba o tem spregovoriti.
Čase niso enostavni.
Ja.
Res je.
Ja.
Imate bogato diskografijo in prvi koral iz Šemeljeve zbirke Bachov, ki je na vaši zgoščenki pravi takole: eno je iskanje vredno, daj mi Bog, da iščem to, drugo vse pehanje bedno, naj si vabi še tako. Pa sva pri ulici.
Ja, ja. Bi rad povedal, da je to prevod, prepesnitev, pravzaprav bolj strogo povedano, od gospoda Jožeta Humerja. Jaz sem ga spoznal v glasbeni matici kot kulturnega človeka in ko sem mu rekel, lej, Jože, jaz iščem nekoga, ki bi to lahko, ki bi to želel, da bi kdo to prepesnil. In se je on ponudil in je v dveh dneh imel vse prepesnitve. Ker sem želel, da se na plošči tudi da tekst, kjer bi lahko pevci tudi pel v slovenščini te tekste, ki so tako preprosti in tako lepi.
Ko se dogovarjala za ta pogovor, ste izrazili dvom in skromnost v smislu, kdo sem jaz, da bi govoril o teh rečeh, vendar pa vas mnogi doživljamo kot izjemnega svetovljana, velikega umetnika, pa vendar dostopnega kot nekoga, ob katerem se človek res dobesedno spočije, o čemrkoli že teče beseda. Če se vrnem na pravkar prebrani vers, katero iskanje je bilo za vas vedno vredno in česa ste se varovali na življenjski poti?
Ja, mislim, da sem že prej govoril o tem, da se izogibam konfliktom. Veste, v opernem ustvarjanju, recimo, če samo apliciram to vprašanje na konkreten slučaj, ko ti prideš v eno skupino opernih pevcev, se dobijo režiser, scenograf, dirigent, začnemo delati, tisto prvo srečanje, sploh koncept, kako bo postavitev. Recimo, to je en lep primer. Ne? Če ti nisi takrat 100% pripravljen, nimaš vloge na pamet naučene in di se poglobil, koga boš pravzaprav predstavljal, kar hitro se ti lahko zgodi, da tiste prvi dnevi zaideš v en tak krog in začneš sam sebe videti kot človeka, ki ni zdaj zrel za skupno delo, ker nisi se zadost pripravil in je hiter, nekako nevarnost, da začneš druge kriviti za to. Se že večkrat najde v tem. Ampak bok ne dej, ne, takrat je, to je en tipičen slučaj, ko moraš ti reči, lejte, oprostite, to je moj problem. Ne. In takrat neverjetno, kako to vpliva, če ti sam priznaš, da si mora biti pomankljiv, ker nisi imel časa, ampak dejansko nisi dobro pripravljen, si pred drugimi ogromno pridobil. Ker se tudi pokažeš kot ranljivega in iskrenega. In to je pol sijajna popotnica, da se ta skupina sestavi včasih tudi od 13 različnih narodnosti, kot smo že bili v takih skupinah, kjer so li Korejci, pa Norvežani, pa Rusi, pa Moldavi, pa vse sorte, pa Argentinci, torej Slovenci iz Argentine. Ne? Kako smo se pol zaštekali? Torej to, izogib konfliktom. Potem mislim, da je zelo važno, da ko podamo kakšno idejo, da smo zelo jasni. Idejna jasnost. Da ni tako neki, da je jezik izpiljen, da je uporaba besede je res tista, ki besedo predstavlja. Ta beseda so par črk, ampak predstavlja en koncept. In ta beseda v enem stavku predstavlja pa idejo. To se mi zdi bistveno, ne? Ker sem že večkrat opazil, pa nisem to, ni to moje opaženje, ampak ves teater absurda in rekel, take oblike literature, ki kaj hotel reči, da je to črno ali je belo, a ne? Ampak on je tako pisal zato, ker je taktiziral, ne? Da na vdo rekel, lej, to spati, ne, jaz sem mislil čist drugo stvar. Torej, jaz to razumem, zakaj se včasih uporabila beseda v drugem kontekstu. Ampak mislim, da moramo mi Slovenci zelo paziti na naš jezik in ne bo beseda res tisto, kar predstavlja, da jo ne razvrednotimo, no? Potem, tudi, mislim, da je zelo važno, da se znamo uspehov drugih, naših kolegov, sočloveka, veseliti, tako kot on. Nevošljivost je pa zelo grda na stost. Jaz se jo zelo izogibam, no, pravzaprav. Mi ni všečene. Ker mi nismo sami na tem svetu in potencial človeštva so ravno skupek vseh talentov, ki jih moramo vsak po svoje razvit že po poslanstvu. Vkolikor bo vsak razvijal svoje talente, ki so različno razpodeljeni, bo človeštvo boljšo. Čistko enostavno si predstavljam. To je sigurno, no. To so ene teme. Pa enkrat se spomnim, sem sprejel eno ponudbo za eno opero in še celo podpisal pogodbo. Ampak to ne me dame ostane, ne. Ja, prvič sem dobil ponudbo za tisto vlogo ene Rossinijeve opere in grem pogledat v partituri, kako to stoji, tesitura, sem šel še slo ploščo, sem dobil, rekel v redu, bom sprejel, je lepa vloga, filozof, jaz sem že starejši bil, takrat že, ne, čez 50, rekel, to je super. Podpišem pogodbo, na kar en mesec pa pol preden začnejo vaje, dobim novo verzijo opere, en pregled, kjer je bila v apendiksu, v dodatku, ena arija, zelo zahtevna za to mojo vlogo, ampak zelo visoka. Mislim, nekaj, pa čak se, to je za, ni to za basa pisano, to je za baritone. In pogrem v prolog, ne, in tam res piše, da je to napisal naknadno Rossini za sina od impresario, tak, ki bil pa baritonist. Ne. Dobro, kličem jaz svojega agenta in povem, kako je. On kliče naprej, a ne, v opero in so v operi rekli, ne, on bo mogel pet, ne, neč, da bomo to spustili, on mora to opero pet, to ario pet. Ja, sem rekel, kaj bo zdaj? Takrat sem prvič v življenju, mi verjamete, sem petih zjutraj se prebujal, nisem mogel več nazaj zaspati, ker je bila moja, biku, tista ideja, kdo sem jaz, pa da nočem podreti svojo, a veš, gradiš na svojem imenu in zdi, ker nekrat bi to bilo proti, a ne. Dobim pri maši bivšega veleposlanika Španije, Pavlota, in mu povem za to, ki vprašal, kako si, lej, kaj se vprašaš, ti pa povem. No, in sem mu povedal. Pa mi je rekel, no, tako modrost, je rekel, Marko, ljudje, takrat, ki smo najbolj šibki, pokažemo največ veličine. To je bilo čist zadost, da sem jaz rekel, da prvi dan, ko bom prišel na vaje, bom že povedal, kakšna je moja situacija, bom rekel, da predlagam to in to, recimo predlog je bil, da za en ton znižamo. Oni so bili, seveda so se neki delali, kako da so malo, niso zadovoljni s to idejo, ampak že naslednji dan so prišli, ne samo za en ton, ampak za celo malo terco, za ton pa pol bomo dali dol. So rekel, še boljš, a ne? In sem odpel to arijo, vam povem, tako suvereno in noben se ni niti opazili, niti moji kolegi ne. Torej, ko si najšipkejši in ko pokažeš šipkost, v resnici si pridobil. Mi tega, to ne zveni logično. Ampak tudi na, bi rekel, na vrtvaškem odru, pa v zadnjih urah, kakšno veličino pokažejo ljudje. In mi smo vsi minljivi, o tem še nisva govorila, ampak tudi iz ideje minljivosti lahko potegnemo ogromno, zato kako moramo biti do drugih, da se začutimo en drugega, da vidimo, da je domovina neki, ki zanima tebe in mene in vse, da bo skupno močil boljša, da bomo ustvarili take pogoje, da bomo vsi zadovoljni.
Poslušali ste drugi del pogovora z bas-baritonistom Markom Finkom, ki smo ga posneli ob bližnjem prazniku domovine. Pogovarjal sem se Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi uredil.